Jau vairāk nekā divus mēnešus Venecuēlā pret prezidentu Maduro gandrīz ikdienu notikušas demonstrācijas, kurās piedalījušies tūkstošiem cilvēku. Opozīcija un protestētāji Maduro vaino ekonomiskajā krīzē, kas smagi skārusi valsti, atstājot cilvēkus bez pirmās nepieciešamības precēm un pieprasa viņa atkāpšanos. Maduro apsūdzības noraida un atkāpties negrasās. Demonstrācijas neret izvērtušās sadursmēs ar drošībniekiem un vārdarbībā. Kopš aprīļa sākuma protestos bojā gājuši jau vairāk nekā 70 cilvēki. Ārvalsts aicina atrisināt krīzi reģionālās sarunās brīdinot, ka nemieri var novest pie asinspirts.